Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzų Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir, kaip paprastai, pirmadienio katechezės laidoje pamėginsim apžvelgti jūsų klausimus, kurie buvo parašyti trumposiomis žinutėmis ar internetu praeitos klaus drąsiai laidos metu. Taigi iš karto ir pradėsime. Ingrida iš Londono rašo: gal galėtumėt paaiškinti, kokios būna santokos apėgos tuokiantis su musulmonų vyru? Jis sutinka eiti į bažnyčią dėl manęs, bet ir kviečia eiti į jo mečetę pasirašyti dokumentą dėl santokos. Ar čia yra rizika dėl mano tikėjimo? Esu praktikuojanti katalikė ir dėl vaikų tikėjimo kaip tuomet. Na, matot, vis tiek reiktų susitart, kaip vaikai bus auklėjami pagal kokį tikėjimą. Ir aišku, kad čia nėra tokia paprasta situacija, kai šeimoje yra ne tas pats tikėjimas. Tikrai yra iššūkis ir reikėtų išsiaiškinti, manyčiau, pirmiausia, ką ten prašo pasirašyti ir po kuo ten pasirašote, su kuo ten sutinkate. Jeigu ten pasirašinėjama, kad vaikai bus auklėjami musulmoniškai ir taip toliau, katalikiškoj pusėsiai pasirašys, kad katalikiškai, kad nebūtų to melo, bet kad būtų galima susitarti, išsiaiškinti. Na, o čia visai neseniai irgi buvo panašus klausimas, tai dėl santokos kataliko su nekrikštytu žmogumi reikalinga vyskupo dispensa. Ją parūpina klebonas, tai pirmiausiai reikėtų kreiptis į savo parapijos kleboną dėl santokos. Jeigu tuoksitės kitoj parapijoje, tai toj parapijoje, kur tuoksitės, jis tada paaiškins, kokiu dokumentu reikia, kokios yra sąlygos. Viską su klebonu būtų galima aptarti, bet pirmiausia, pradėti nuo pokalbio su klebonu tos bažnyčios, kur jūs tuoksitės. Ir tada jau klebono pareiga tenai su vyskupu derinti ir viską jums išaiškinti, kur ten ką reikės pasirašyti ir taip toliau. Ir tikrai prieš pasirašant pas musulmonus pasižiūrėkite, negalėčiau komentuoti, nes nežinau, kas ten surašyta, kokie ten dokumentai ir ką įsipareigojate, nes parašas tai yra jūsų įsipareigojimas. Ir jeigu tas įsipareigojimas prieštarauja krikščioniškam tikėjimu, tai krikščionis katalikas neturėtų pasirašyti po tokiais įsipareigojimais. Kaip bendrauti su broliu, kuris paliko 2 vaikus, žmoną, buvo bažnytinė santoka, dabar jis gyvena civiliai, susituokęs su kita. Aš to nepalaikau ir mama labai išgyvena, nors kiti broliai ir seserys priima kaip moralų dalyką. Kaip elgtis šiuose santykiuose? Na, manau, kad jums nėra svetimas ir tas žmogus, kuris yra paliktas su 2 vaikais, tai galbūt neskubėkit nutraukti santykių su ta palikta žmona, kurią paliko jūsų brolis ir su tais vaikais, bet gal ir brolio nereiktų pasmerkti, nevertinti, taip kaip sakot, kad kiti broliai ir seserys priima kaip moralų dalyką. Jūs nepriimkit kaip moralų dalyką, bet ir nenuteiskit, nes mes negalime nuteistų, tai vis tiek yra jūsų brolis, mesgi bendraujam su visais žmonėmis ir kitokių tikėjimų ir taip toliau, toks yra krikščionio pašaukimas, gyvybę už draugus atiduoti ir rūpintis vieni kitų išgelbėjimu, liudėjant meilę. Tai pirmiausia, kur čia yra meilė? Ir kad žmogus, jeigu ir netiesoji, mes negalim jo paimti tiesiog ir pasmerkti kaip žmogaus, taip galima nepritarti jo poelgiui, kartais pasmerkti patį poelgį. Ir būti toje tiesoje taip nepritarėm, bet mes tavęs vis tiek nestumėm kaip brolio iš savo šeimos. Roberto klausimas: kaip ir kas atskyrė, kad būtent tos 4 evangelijos yra tikros? Bažnyčia atskyrė. Bažnyčia sudėjo Naujojo testamento kanoną pagal tai, kas ten parašyta, pagal autorystę. Taigi tie evangelistai, jie buvo gyvi liudytojai, patys surašė tai, ką patys matė. Kitos evangelijos jos yra kur kas toliau visai ne to laikmečio, tos, kurios nepateko į Naujojo Testamento kanoną, visai kitų laikmečių ir ten turiny visokių pagražinimų yra, o šitos yra autentiškos savo liudijimų ir savo autorystė. Taigi čia yra bažnyčios sprendimas, bažnyčioje gimė Naujasis Testamentas. Kanonas susiformavo galutinai 4 amžiui. Angelės klausimas. Yra požymių, kad žmogus apsėstas piktoje, tačiau nenori kreiptis į egzorcistus. Kaip padėti? Pirmiausia, kas nusprendė, kad yra požymių? Kaip jūs tos požymius vertinat? Ir kas ištyrė tuos požymius? Tai gali mums atrodyti vienaip ir bandyti čia daryti tvarką pagal save galim pradėti, bet nebūtų geras tas kelias, kaip padėti, kad o, tu čia apsėstas, eik pas egzorcistą. Tikrai ne nuo to reikėtų pradėti. Jeigu žmogus kenčia savo dvasiui ir net jeigu ir tai būtų, nereiktų siūsti pirmiausia pas egzorcistą. Pas egzorcistą pagal viską turėtų siūsti klebonas. Parapijos klebonas pirmiausia reiktų kreiptis į savo kunigus. Ar pokalbiui galbūt geriausia, bet pirmiausia, vat, kad žmogus eitų iš pažinties šventos komunijos. Nereikia iš karto ieškoti egzorcistų. Klebonas matys, jeigu yra reikalinga, ar įtarimas siūs pas egzorcistą ir egzorcistas taip pat dar visi tuos požiūrimius gerai įsitikins, ar tikrai čia yra apsėdimas. Reikia tik užtarimo maldos ar egzorto. Taigi patys neįvertinkim, kad jau čia būtinai apsėdimas, bet galbūt galim padėti žmogui apsispręsti, susitikti su savo parapijos klebonu ar su kitu kunigu, pasikalbėti apie dvasinį gyvenimą, apie dvasinę būklę. Ir manau, kad kunigas geriau įvertins ir nuspręs, ar reikia egzorcisto, ar tiesiog reikia žmogui geros atgailos. Keliaujame toliau. Kai kada man nepatinka žmonės dėl savo elgesio, kuris man atrodo netinkamas. Aš jų nelaikau priešais, bet tiesiog jų nemėgstu. Ar nedarau nuodėmės taip galvodamas? Na, manyčiau, kad yra natūralu, kad yra žmonių, kurie mums yra nemėli, kurių elgesys galbūt nepatinka, manieros, galbūt išvaizda ir galbūt nemėgstam, nemalonu bendrauti ar net sunku bendrauti su vienais ar kitais žmonėmis. Galbūt ir neprivalome savęs taip laužyti, bet mėgti ir mylėti yra skirtingi dalykai. Vis tiek tam nemėgiamam žmogui, jeigu reikės pagalbos ar duonos kasnio ar drabužio, jūs turbūt suteiktumėt. Ar darytumėt gerą tam žmogui dėl to, kad jis yra žmogus, nesvarbu kokie jo įsitikinimai. Tas gero darimas, aišku, irgi ne tik pataikaujant, bet, sakoma, meilė tiesoje. Bet dėl to žmogaus apskritai, ar aš galiu turėti rūpestį dėl jo gyvenimo, dėl jo laimės, dėl jo išganimo. Tai čia yra dalykai, nuo kurių prasideda meilė ir galim. Gali reikėti, gali būti tokių situacijų, kai reikia skirti laiko ir dėmesio žmogui, nes dėmesio skirimas yra meilės pradžia, kai tikrai yra reikalas ar situacija Dievas duos. Ta situacija, jeigu reikės, Dievas duos ir suprasti, tik tai, kad netmeščiau to įkvėpimo ir netstumčiau žmogaus dėl to, kad nemėgstu. Bet natūraliai galim jaus tokius jausmus, kad tas žmogus man nemielas ar kažką panašaus ir dėl to nereikėtų savęs kaltinti. Jeigu Jėzus ir kiti šventieji turėjo savo pradžią, senas tėvas jos negalėjo turėti. Na, matot, toks klausimas irgi kylantis iš tokio savotiško Dievo įvaizdžio, senas tėvas. Niekas nesakė, kad Dievas yra senas ir tą tėvą turbūt įsivaizduojate kaip paveiksliuką kokį nors, kaip dėduką dar ką nors. Čia toks įvaizdis, jis nėra atitinkantis tiesos ir jeigu jį turėsiu, tai neturėsiu ir to tikėjimo, ir tada aišku, kad daug kas man tikėjime bus nelogiška ir nesusives. Tai tikrai kviečiu ieškoti to tikro Dievo pažinimo, skaitant šventą raštą, meldžiantis, klausantis, ką perduoda bažnyčia iš kartos į kartą gavusi nuo Kristaus. Ir Kristus neturėjo pradžios. Jis yra Dievas be pradžios ir be pabaigos, tačiau jo įsikūnijimas turėjo pradžią. Dievas tapo žmogumi ir kai mes sakom, kad Marija yra Dievo gimdytoja, Teotokos, tai reiškia, kad ji nuo amžių esanti Dievą pagimdė mums kaip žmogų. Na, o šventieji tai nėra dievai, tai yra žmonės, kaip ir kiekvienas iš mūsų, kurių gyvenimai tiesiog išsipildė Kristuje. Kaip elgtis namuose, klausant šventąsias mišes, klausia Marija. Tai priklauso nuo to, ar jūs maldingai ketinate klausyti tas šventąsias mišes, ar tiesiog įjungtas yra radijo imtuvas, jeigu tiesiog, tai elgtis taip, kaip ir nesiklausydama, kad elgtumėtės. Pavyzdžiui, jeigu vairuoju automobilį, aš tai klausausi Marijos radiją ir vyksta mišios. Tai aišku, kad aš nesustosiu kelkraštį, neatsiklaupsiu šalia automobilio per pakilėjimą. Tai būtų nenormalu, bet jeigu aš esu ligonis, senas, galbūt žmogus, nežinau, dėl vairių svarbių pateisinimų priežasčių negaliu dalyvauti šventose mišiose su namie ir noriu maldingai jas klausyti, tai tada galima elgtis taip kaip bažnyčio. Jeigu su lovai negaliu judėti, na tai kaip tu elgsiesi, bet savo širdim jungtis į maldą, tai čia priklauso nuo situacijos mano ir nuo mano intencijos. Bet jeigu aš galiu dalyvauti šventose mišiose ir sakau, kad ai, va, per radiją čia išklausysiu, man nereikės eiti bažnyčią, ypač sekmadienį. Tai nebus teisingas požiūris, nes tos mišios nėra kaip pakaitalas ėjimo į bažnyčią, tos, kurios yra transliuojamos per šventasias mišias. Matildos klausimas. Mano amžinatilsis senelis buvo labai ilgai tikintis, užaugino didelę šeimą, bet neidavo į laidotuves. Jis laikėsi minties, kad svarbiausia malda. Klausimas sau, ar nuodėmė nenueiti į šermenis ir laidotuves, net ir turint galimybę. Bet jei tai pažįstamas žmogus, bet nėra labai artimas. Čia nėra nuodėmės, nenuodėmės dalykas, tos priežastys galbūt jūsų senelių buvo gal kokie nors kompleksai ar baimės, bet jo tikrai teisingas požiūris, kad svarbiausia malda, tai yra tikrai. Ir aišku, svarbiausia šventų mišių auka, galbūt dalyvavimas mišiose, ir tai tikrai yra svarbiau, negu kad vien tik tai pagarbos pareiškimas dalyvaujant laidotuvių procesijoje ir pastovint prie karsto per šermenis. Tai greičiausiai jūsų senelis tikrai buvo sąmoningai tikintis žmogus priežasčių, ne jūs, ne aš nežinom, kodėl jis neidavo į laidotuvės. Bet irgi, jeigu einam į laidotuvės, ar tik tai iš kažkokios pareigos, ką žmonės pagalvos ar pasakys, ar iš tikrųjų iš meilės tam žmogui ateit pasimelst už jį, pabūt su artimaisiais, iš meilės artimiesiams, dar štai dar vienas aspektas, ne tiek dėl to mirusiojo ateiti šermenis, bet dėl artimųjų, kad nepalikčiau jų vienų, kad tikrai savo bendrystę išreikščiau savo užuojautą, ne tik tai žodžiais. Jono klausimas, kas tiksliai seniau suskaičiavo, kad Adomas gyveno 930 metų? Gerbiamas Jonai, niekas tiksliai nesuskaičiavo. Tie skaičiai nereiškia, kad būtinai tiek metų ir gyveno. Nesu biblistas, bet teko girdėti tokią biblistų nuomonę, kad tas amžius ilgas, kuris paskui pastebim trumpėja skaitant Senąjį Testamentą, tarsi garbingumą asmenų išreiškia ar dar kažką, dabar konkrečiai negalėčiau atsakyti, čia reikėtų klausti biblistų, ką reiškia tas amžiaus paminėjimas, ilgas amžius ir tie skaičiai, bet tai nereiškia, kad būtinai tiksliai suskaičiavo, kad tikrai tiek gyveno žmogus. Kristinos klausimas. Garbė Jėzų Kristui, malonė ir ramybė Marijos radijui. Klausimas. Kokias pareigas eina altaristas? Ar yra Lietuvoje kunigų altaristų? Ačiū už atsakymą. Tai be abejo yra kunigų altaristų. Tai galima sakyti, gal altarista, emeritas, pavyzdžiui, vyskupai, kai išeina į poilsį užtarnautą, sako vyskupas emeritas, kai sulaukė 75 metų, kunigas ar vyskupas, jisai parašo tokį atsistatydinimą, vyskupas popiežiui, kunigas savo vyskupui, ir tada vyskupas kunigo atžvilgių, popiežius vyskupo atžvilgių sprendžia, ar išleisti į emeritūrą, į altariją kunigą, vyskupą į emeritūrą, ar dar jisai galėtų toliau dar tose pareigose tarnauti. Tai kunigas altaristas, tai yra tas, kuris jau sulaukęs garbingo amžiaus, taip kaip žmonės išeina į pensiją. Ir jo pareigos yra tokios, kokios jisai gali atlikti pagal savo sveikatą, galimybės. Jeigu jis yra tikrai geros sveikatos, tai jis dar labai daug pasitarnauja parapiją, atlikdamas visas kunigiškas pareigas. Kas yra serafinai, cherubinai, osana aukštybėse, sijonas? Aš tai labai atrodo konkretus klausimas. Cherubinai, serafinai, cherubimai, serafimai, ar cherubai, serafai, nežinau kaip čia tiksliausia, bet tai yra angelai, Dievo sukurtosios būtybės, ir yra devyni angelų chorai, tai serafinai yra pačios aukščiausios klasifikacijos, ar kaip čia pasakyti, toje angelų hierarchijoje patys aukščiausi angelai, kaip tas serafimas kaip ugningas, degantis, esantis arčiausiai Dievo, kurie šaukia šventas, šventas, šventas viešpats galybių Dievas. Ir Izaijo knygoje apie juos rašoma, apie serafimus, cherubinai, tai yra po serafimų. Irgi 9 choruose aukščiausi, bet už juos aukštesni yra serafimai. Tai cherubinai, apie juos kalbama apreiškimo knygoje, jeigu taip trumpai. Osana, tai tas toks hebrajiškas šūksnis, kuris reikštų kaip gelbėk, padėk, ir kai viešpačiai šaukia jojančiam Jeruzalio Osana, tai irgi kaip išgelbėtoje priima, tačiau žydai tikėjosi, kad Jėzus išgelbės iš romėnų ir paskui juo nusivylė, nes nu tai ką čia, tik iš nuodėmio atėjo gelbėt, ir tada ant kryžiaus jį nesuprato šio mesijo, netokio laukė. Tai tie, kurie šaukė Osana, Dovido sūnų, paskui šaukė ant kryžiaus jį. Kartai žmonės ir tikisi iš Dievo tokių dalykų, kad išgelbėtų iš kažkokių nelaimių ar iš problemų, iš sunkumų ir taip toliau, bet nesirūpinam, kad būtume išgelbėti iš nuodėmių, kurios tikrai gali būti mūsų amžino pražuvimo priežastimi. O Sionas, galbūt netaip reiktų tarti, prelatas Rupšys išvertęs Senąjį testamentą rašo Zijonas, cadė raidė prasideda, ta žodis Cion, tai galbūt Cionas, reikėtų sakyti, čia ne apie drabužius kalbama, bet apie Ciono kalną, ant kurio pastatytas Jeruzalės miestas, ir jis simbolizuoja Dievo buvimą, Dievo gyvenamą vietą. Dievo artumą apskritai Biblijų kalnas, jis išreiškia tą vietą, kur yra Dievas, kai Mozė kopė į kalną susitikti su Dievu, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėda, ir tada prabilęs moko, tai jis kalba kaip Dievas. Tai ant Siono kalno yra Jeruzalės miestas, ramybės miestas, ir Jerušalaim, išvertus reiškia ramybės miestas, kai Jėzus verkė, Jeruzalė sakė, kad tu žinotum, kas tau neša ramybę, bet dėja tu net pažinai savo aplankimo metu, todėl tavyje neliks akmens ant akmens. Taip ir atsitiko, 70 metais Jeruzalė ir šventikla buvo sugriauta. Bet kiekvienas žmogus yra kaip toji Jeruzalė, ramybės miestas, kur viešpats duoda tą šalom, ramybę, gerovę. Ir jis yra tas, kuris atėjo, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų ir vargas tam, kuris net pažįsta šio aplankimo meto. Ir jo gyvenime tada ir nelieka akmens ant akmens. Jėzus yra tas kertinis akmuo, apie kurį rašoma, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris kertiniu akmeniu pasidarė. Tai ant jo mes statom savo gyvenimus. Jis yra mūsų tikėjimo šaltinis, esmė, pagrindas, tikslas, mes jį norim regėti, dėl jo gyvenam. Jis yra mūsų gelbėtojas ir Dievas. Malonus klausytojai, tęsime mūsų katechezės laidą po trumpos pertraukėlės. Šiandien laidoje apžvelgėme jūsų klausimus, kurie liko nesuspėti atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Su jumis šiandien kunigas Gintaras Blužas. Tęsiame mūsų laidą, katechezės laida, skirta klausytojų klausimų apžvalgai, tų klausimų, kurie liko neatsakyti dėl laiko stokos ir dėl klausimų gausos praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Prie mikrofono esu aš, kunigas Gintaras Blužas. Na kągi, tęskime. Sabinos klausimas, kodėl žmonės, nesuprasdami gyvenimo atsiradimo pradžios, negalėjo sukurti savo Dievą, nematomą, amžiną ir visagalį? Aišku, kad galėjo ir susikūrė, ir kuria, ir dabar dar kuria, nors Dievas yra apsireiškęs, tikrasis gyvasis Dievas, apreiškęs save, tapęs žmogumi, atėjęs, užkalbinęs žmogų, daręs įvairių ženklų ir stebuklų, prisikėlęs, paliudytas, tai mačiusiųjų jų gyvybės kaina, paliudytas ir vis dėlto dar daugeliu nepriimtas, bet žmonės ir dabar tebesikuria savo dievus pagal savo supratimus, pagal savo įsivaizdavimus, galvodami, kad jų asmeninė patirtis yra pati absoliučiausia ir nepriimdami bažnyčios autoriteto, kuri perduoda apreiškimą iš kartos į kartą turinti 2000 metų patirtį, bet viską, kai vertinam tik tai pagal savo supratimą, save suabsoliutindami, sudievindami, tai vat taip ir gaunasi. Ir susikuriam savo Dievą, matomą ar nematomą, atrodo, kad amžina, bet žiūrėk, kaip sakoma, šventam rašte stabų kojos molinės ir pasirodo, kad jis netoks jų ir amžinas ir netoks jų visagalis, kurį susikūrėm. Ir ačiū Dievui, kuo greičiau toks Dievas sudūšta, tuo greičiau yra galimybė atsirasti vietai gyvajam tikrajam Dievui ir tada statytis gyvenimo ant tikro pamato, ant realaus gyvent ne iliuzijose, bet tikrovėje. Kitas klausimas. Labą dieną, noriu paklausti, kaip elgtis per kūčias, jei brolis nusprendė nesisveikinti, skiriasi su žmona, su ja irgi nebendrauja, kaip ir mama, tyčiuosi iš jos, sako, kad nemalonu būti kartu. Anksčiau per kūčias būdavome kartu, nusprendėme kūčiavoti pas save, ar gerai elgiamės. Kaip elgtis, kai tave niekina artimiausi žmonės? Pirmiausia, neatsakyti tuo pačiu, neniekinti jų. Čia yra krikščionio jėga, krikščionio liudėjimas, turint Jėzų ir Jėzus gi mokino netgi už savo persekiotojus ir priešus melstis ir laiminti, o ką kalbėti apie artimiausius žmonės. Ir sakė, kad gali tai būti, kad šeimose dėl tikėjimo netgi gali kilti nesutarimų. Tačiau tikrai nenuodėmė, kaip jūs sakot, kučiavoti pas save, savo šeimoje. Tai gali būti jūsų šeimos reikalas, jeigu sukūrėt savo šeimą ir gal dar net ir geriau kartais. o jam palikti pačiam spręsti savo problemas. Kartais būna mums pagundos vieni kitų problemas imti spręsti ir vieni kitų gyvenimus gyventi. Tegul jis gyvena savo gyvenimą, jūs gyvenkit savo, tačiau nepasmerkdami, neatstumdami, bet kai ateina priimdami, kai niekina, neatsakydami tuo pačiu, bet atsakydami meilę. Kaip ir apie pirmosius krikščionius rašoma laiške Diognetui, kad jie niekinami ir šmeižiami atsako pagarbą. Taip darydavo krikščionis nuo seno. Tie, kurie tikrai ne tik vadindavosi krikščionimis, bet jais ir būdavo. Dalios klausimas. Daug kartų esu pajutusi angelo sargo buvimo šalia. Ir te galiu pasakyti, ačiū, angelė, tave myliu, nepalik manęs. Neaugi nėra jokios maldelės padėkai. Mėla Dalia, kam jums ta maldelė, jeigu jūs ir taip gražiai mokot melstis ir bendrauti su savo angelų sargu? Tačiau niekada jo nesudievinkit, jis nėra dievas. Ir te neustoja jis jums dievo vietos, mes negalim pradėti garbinti angelus, kaip garbinam dievą. Na, o maldelės, jos labai geros ir kai širdies eina, nebūtinai jos turi būti iš maldaknygės, nors maldaknygėse galit pasieškoti tokių maldaknygių, kur galit rasti ypač vaikiškose maldaknygėse daug maldelių į angelą sargą. Tik tai pasidomėkit ir paieškokit, tikrai rasit. Stasio klausimas. Sveiki. Jei aš sąmoningai apleisiu mišes ir jei nepriejęs iš pažinties numirčiau ar patekčiau į pragarą. Žinot, Stasy, visko gali būti. Aš negaliu pasakyti taip ar ne, bet tikrai visko gali būti ir ne dėl to, kad jūs tai mišes apleidote sąmoningai, kaip jūs sakote, arba iš pažinties numirėte, bet tie dalykai tai tik tai parodo žmogaus netikėjimą. Ir Jėzus sakė, netikėsit, pražūsit. Mes negalim tyčiotis iš Dievo. Yra parašyta šventam rašte irgi tokie žodžiai, Dievas nesileidžia išjuokiamas. Taigi, tokie dalykai yra rimti ir jeigu žmogus turi tikėjimą, jam nereikia net tų įsakymų vykdyti. Jie vykdosi natūraliai, nes jis gyvena meilę. Jis eina į sekmadienio mišes ne dėl įsakymo, bet dėl to, kad tai yra jo gyvenimo dalis ir jis ten susitinka savo viešpatį ir klausosi jo žodžių, valgo jo kūną ir vienijasi su juo, tai jam yra maistas, tai jam yra gyvenimo pamatas. Santykis asmeninė malda išpažintis tai yra atgailos sakramentas, žmogus susitaiko su Dievu ir rūpinasi nuolat gyvent pašvenčiamojoj maloniai, o ne taip, kad bet kaip gyveno, paskui bandysiu kaip nors gal prieš mirtį susitvarkysiu. Jeigu nėra tikėjimo, tai jau yra labai didelis pavojus, kad greičiausiai nesusitvarkysi. O jeigu ir atliksi išpažinti formaliai, jinai bus be tikėjimo, ką jinai duos. Taigi geriau būtų nerizikuoti ir negalvoti, kad čia toks menknekis, tai apleisiu mišes, neaugi dabar nuėsiu į pragarą. Šventų mišių apleidimas, sekmadienio šventų mišių apleidimas, be svarbios priežasties yra sunki nuodėmė. Sunki nuodėmė atskiria mus nuo Dievo. Nes tai parodo ir mūsų netikėjimą, mūsų tikėjimo trūkumą. O jeigu ir sekmadienio mišes apleidžia žmogus, jis yra tikintis, jis gali nuolat dalyvauja, nes jo tikėjimas toks. Bet štai susiplanavo kažkaip taip, nėra kitos galimybės, bet va tik tą sekmadienį išvykti kažkur su šeima į kažkokį išvyką ar į kažkokį renginį ir net nesudalyvaus mišiose ir nieko tokio. Ir nieko nesitiks ir nebus jokios sunkios nuodėmės. Nes tai nepakeičia žmogus tikėjimo. Jie vis tiek turi tikėjimą ir jie paprastai praktikuoja jį. Ir tas vieno sekmadienio apleidimas šventų mišių nebus jiems sunki nuodėmė, nes tai nekeičia. O tas kuris neturi tikėjimo, jam visi tie sekmadienį yra sunkios nuodėmės, nes jo netikėjimas yra pati sunkiausia nuodėmė. Tai kai esi nusidėjęs iš esmės, tai paskui ten gali nusidėjinėti kiek tu nori. Vis tiek esi nusidėjęs iš principo. Nusidėjęs tai save nudėjęs nuo Dievo, nesantis su juo nesijungiantis tikėjimu. Bet per netikėjimo nuodėmę, per neišmanimą esantis nuo Dievo nusidėjęs. Ir kas ten belaukia, kaip ten gali tikėtis gyvenimo? Jeigu ten nėra gyvenimo, nes žmogus nusideda nekur kitur, bet tik velniop, į priešo glėbį, į priešo teritoriją. Taigi žiūrėkime tuos dalykus iš esmės, o ne tik tai formaliai ir išoriškai. Kaip gražiai pasakyti pastabą, kad žmogus žegnojasi neteisingai, nors jau vieną kartą sakiau, galbūt su tom pastabom per daug neįsijauskim. Tiesiog jūs žegnokitės teisingai, rodykit pavyzdį, tai bus gražiausia. Kokie ir veiksmai ir faktai gali paliudyti, kad Jėzus negalėjo būti galingu magu, burtininku ar iliuzionistu, o tik tikru dievu. Visa tai, ką jisai darė, visas jo gyvenimas, mes jį galim rasti evangelijose, paskui žiūrėkit, kokia jo įtaka visam pasauliui, pasidomėkit, Nes tuo metu buvo daug visokių burtininkų, magų ir taip toliau, ir visokių lyderių. Ir neveltui sakydavo fariziejai, jeigu palaukime, jeigu šita veikla iš žmonių, tai žlugs savaime, bet jeigu iš Dievo. Ne fariziejai tai sakydavo, bet vienas iš fariziejų tokią mintį davė, kai svarstė apie Jėzų. Tai su Dievu nepasipriešinsi. Ir tiesiog mūsų civilizacija yra šio asmens įtakota, nors nenorima to pripažinti, bet tik reiktų pasidomėti visą istoriją ir taip toliau, kokią įtaką šis žmogus, jeigu vien tik tai istoriškai žiūrint kaip žmogų, nors jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus, kokią įtaką yra padaręs. Kaip pralaimėjimu galima tokį laimėjimą turėti, nes kryžius tai totalus pralaimėjimas, paprastom akim žiūrint. Ir tai jis tapo didžiuliu laimėjimu. Kaip taip atsitiko, kad tiesiog ir kultūra ir civilizacija ir miestai vadinami ir šventųjų vardais, nes jų gyvenimai buvo sekimas Kristumi. Tai per kitus žmonės, per bažnyčią, kokią Jėzus yra padaręs įtaką. Tai čia tiesiog pamąstymui konkretaus atsakymo. Tikrai neduosiu. Gal dar vienas iš tokių konkretesnių dalykų, štai visų apaštalų liudijimas. Mirtimi jie paliudijo tiesą, kad Jėzus prisikėlė. Dėl melo, dėl kažkokio susitarimo, tie bailiai, nes jie tikrai buvo bailiai, o kažkas atsitiko, kad jie atidavė savo gyvybės, jie to nebūtų galėję padaryti. Kas atsitiko? Ką jie pamatė? Su kuo susitiko, kad tie, kurie buvo užsirakinę, jie išėjo platų pasaulį ir liudijo iki gyvybės atidavimo, iki kankinystės. Ar prisikėlęs ir žengdamas į dangų Kristus buvo ir Dievas, ir žmogus, ar jau tik Dievas, klausė Elvyra. Labai geras Elvyros klausimas. Jėzus tapo žmogumi, jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus, ir žengdamas į dangų, jis neatsisakė žmogaus prigimties. Čia ir yra štai tas perlas, kad žmogaus prigimtis buvo išaukštinta. Dievo garbėje atsidūrė, tėvo dešiniai. Ir Jėzus Kristus yra, ne tik buvo, bet yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Vaikystėje bažnyčioje duodavo kunigas bučiuoti monstranciją. Kodėl dabar taip nedaro ir ką tai reiškia? Greičiausiai duodavo ne monstranciją, bet relikvijorių. Nes monstrancija nebučiuojama, neduodama bučiuot. Kur yra švenčiausiasis sakramentas monstrancija, nuo žodžio monstrare, rodyti, mes galbūt yra panašus žodis demonstruoti. Taigi yra švenčiausio sakramento garbinimui, bet yra panašus daiktas, kuriame yra kokia nors relikvija. Tai taip išreiškiant pagarbą tam šventajam, pavyzdžiui, kieno relikvija yra duodama, būdavo bučiuoti. Nežinau, kodėl dabar neduoda kai kuriuose parapijose tų kunigų ir paklauskit. Arba gal kitoj parapijoje dabar esat, gal ten neturi relikvijos, nežinau. Ar galima krikštyti kūdikį gavėnios metu? Na, iki gavėnios dar toli, dabar yra adventas. Advento metu galima, gavėnios metu nelabai tinka, nebent ypatingų atvejų, nes gavėnios laikas daugiau yra skirtas ir akcentuojamas krikšto pasiruošimas ir yra skirtas pasiruošimui krikštui ir daugiau kviečiama krikštyti velyknaktį arba velykų laiku, labiausiai velyknaktį. Ir dėl to paprastai per gavėnę, ne per adventą, bet per gavėnę nekrikštijama, nebent būtų ten pavojingi atvejai, gyvybei ir taip toliau, tada aišku, kad reikia krikštyti. Bet paprastai šiuo metu ypatingai ruošiamas ir suaugę, ir vaikai, tai reiškia vaikų tėveliai, krikštatėviai, turėtų ruošti savo vaikų krikštų ir tinkamiausias laikas krikštų yra velyknaktis. Petro klausimas, Telšių vyskupija priklauso Kauno arkivyskupijai, kaip teigia Marijos radijo savanorė paskambinus. Mes žemaičiai žinom tik Telšių vyskupiją, o gal klystame? Na, toks keistokas Petro klausimas, nežinau kur kokia savanorė skambino ir kaip vyskupija gali priklausyti kitai vyskupijai, bet galbūt čia turima mintį, kad Telšių vyskupija priklauso Kauno metropolijai. Tai ne vyskupijai, ne arkivyskupijai, nes tai yra atskiros vyskupijos. Bet kadangi Kaunas yra metropolijos centras, jis ta vyskupija vadinama arkivyskupija. Ir yra Lietuvoje dvi metropolijos, Kauno ir Vilniaus. Tai Telšių vyskupija priklauso Kauno metropolijai. Leokadijos iš Vilniaus klausimas. Dėl meilės priešams, o kaip su velniu? Jis didžiausias mūsų priešas. Tai vat užtat ir sakoma mylėti savo priešus, nes ne jie yra mūsų priešai. Ir mes kovojam ne su kūnu ir krauju, bet su dvasiam, su galybėm, kaip rašoma šventajame rašte. ir kad mes nesumaišytume, kas yra priešai, ne šetonas, ir nori, kad žmonės kitus žmonės laikytų priešais ir tarnaudami piktajam kitus žmonės žudytų, pražudytų, vestų pražutinį vairiausiais būdais. Tai šitam piktajam, tam tikrajam priešui prisidedant kyla tarp žmonių įvairūs nesutarimai, kai mes pasirašom jam, pasirašom jo idėjai, jo minčiai, prie jo darbų prisidedam. Tai va šito priešo mylėti nereikia. Ne apie šitą priešą Jėzus kalbėjo, bet apie žmonės, kuriuos mes laikome priešais. O mes vieni kitiem esam broliai. Kainas ir Abelis buvo broliai, nors atsitiko taip, kaip atsitiko. Na kągi, malonus klausytojai, štai apžvelgėme jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Ši laida, katechezės laida, kai klausimai apžvelgimi tokiais trumpesniais atsakymais per Klaus drąsiai laidą, daugiau išsamiau aptariame, pasigilinami tuos klausimus. Manau, kad kartais reikia išsamesnių atsakymų, kartais trumpesnių, tad kviečiu klausytis dažnai Marijos radijo ir katechezės laidas, Klaus drąsiai laidą ir visas kitas laidas, kur gali tikrai, jeigu norėsit, rasti daug atsakymų į tikėjimo klausimus. Mūsų savanoriai liudija, kurie redaguoja laidas, jas tvarko, įrašus koreguoja, dailina, kad malonu būtų klausyti, kad tikrai daug čia išgirsta ir sužino savanoriaudami radijui. Tai aš manau, kad klausydami jau sutvarkytas laidas tikrai galite gauti daug tikėjimo žinių, jeigu priimam su atvira širdimi, ir tai gali padėti mums aukti Dievo pažinime, mūsų tikėjime. Tad ačiū visiems, kurie palaikot Marijos radiją, kurie klausot. Melskimės vieni už kitus, nes visi esame toje kelionėje. Nėra taip, kad čia kunigai turi kažkokius gatavus atsakymus, bet mes meldžiamės iš tikrųjų prieš tas ledas, kad Dievas duotų šventąją dvasę ir mums, nes tikrai didžiulė atsakomybė tikėjime palydėti žmogų, kad jo nepaklaidintum. Ir būna tokia malda, viešpatie leis, kad padėdami kitiems patys nepasidarytume atmestini. Tad labai dėkuoju visiems už maldas, maldas už Marijos radijo kolektyvą, savanorius, kurie pasitarnauja tikėjimo skelbimui, nes tai tikrai yra didžiulė atsakomybė, bet ir Dievo malonė. Tad keliaukime visi kartu, augdami tikėjime, vieni kitus augindami, liudydami tikėjimą, liudydami Kristų vieni kitiems, taip jį perduodami be jokios prievartos. Bet taip kaip Jėzus sako, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Jūs tada rasit savo sieloms atgaivą. Tada nereikės mums nervuotis, kad čia kitas kitaip tiki ar ne taip daro, ką daryti, kaip čia pasakyti ir taip toliau. Bet romumas jisai nespaudžia kito žmogaus. Jisai palieka kitam laisvę, bet liudijimas su gale tiesiog paduoda tiesa žmogui, ir pati tiesa tada jau liudija už save, nes pati tiesa yra gyvas Jėzus Kristus. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tad keliaukim tuo keliu visi kartu ir ačiū, kad esate, kad klausotės. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.